мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио КАДВЕ Юлиан Ангелов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО, заместник-председател на комисията по политиките за българите в чужбина, член на комисиите по външна политика и по вероисповедание и правата на човека. Здравейте, господин Ангелов.
Добър ден.
Господин Ангелов, тези дни темата и в Народното събрание цената на ток. Тази електрическа сага продължава вече доста дълго време. Вчера успяхте да се преборите да се отклони с още един месец увеличението на цените на тока и да започнем оттам. Смятате ли, че с този месец ще се решат проблемите?
Съмнявам се, че ще бъдат решени проблемите в рамките на един месец, но така ли иначе ние си запазихме правото да внесем промяна в това решение в този месец, за да се удължи евентуално този мораториум с 3 или 6 месеца, за да може наистина конкретно реални мерки да бъдат постигнати. Защото резерви в енергетиката има. Не случайно от всички политически групи в парламента бяха извадени аргументи за това как има наистина разходи, които са неоправдани в различни дружества енергийни. Има различна оптимизация, която може да се направи, за да се намалят изобщо разходите, свързани с пренос на електроенергия. Така че има разговор в тази насока. Очаква се да излезе и комисията, която оглавява Валери Симеонов с доклад до края на месец юли, с това, което установила комисията като ревизия в енергетиката, т.е. да бъдат показани проблемите и нарушенията в енергетиката, за да може на база на това наистина да се вземат конкретни мерки и да има някаква справедливост с българските граждани. Защото в момента виждаме, че има намесени икономически и политически интереси в енергетиката и затова толкова години не се прави нищо, за да бъдат намалени тези разходи, да може хората наистина да имат една справедлива цена на електроенергията.
Говорите за справедлива цена. Справедлива цена едва ли ще се постигне, но поне да е по-приемлива, защото вие виждате в Армения какво се случва. Там цената на тока изкара на протестни действия хиляди хора. Очаква се да...
Той в България беше така, ако помните.
Това искам да ви питам. Да. Смятате ли, че 2013 година не е забравена?
Предполагам, че българите не са забравили 2013. Предполагам, че не са забравили изобщо всички протести, откакто са приватизирани тези дружества в България. Защото първите протести, именно първите сигнали за това, че в тези дружества злоупотребяват с гостоприемството на българския народ, бяха именно организирани още преди 10 и повече години от ВМРО.
Да.
Така че ние сме последователни в борбата с монополите. Последователни сме и с това, включително в държавните дружества, които произвеждат електроенергия, да има прозрачност и да бъдат намалени разходите. Тук не говорим за уволняване и съкращаване на хора или намаляне на заплати. Говорим за разхода от рода на 3 милиона за цвета и озеленяване, примерно, в дадено дружество.
Да, разбрах, че пари за басейни са...
Българина го плаща.
Пари за басейни са отделени.
За всякакви безумни неща. Да сложим, примерно, Цанков камък. 1 млрд. 100 млн. Струваше в изграждането на инфраструктурата и самия Цанков камък, които плати НЕК. А трябваше, това беше роля на държавата. Държавата да го изгради, а не НЕК. Защото в момента какво се получава? Една от дупките в НЕК именно идва от Цанков камък. Това са над 1 млрд. 100 млн.
Така. Но не са само те, нали?
Не са само
разхищенията в системата на енергетиката са страшни.
Абсолютно. Разхищенията са огромни, обслужват се определени корпоративни и политически интереси, т.е. на политици в България, които имат така изгода от повишаване на цената на електроенергията, защото не случайно се твърди, че Народното събрание включително има народни представители, които са в конфликт на интереси по тези дебати.
Да, и те не са от една партия само.
Хора, да, от различни партии. В нашата група няма, нали, държа да го отбележа, то може да се провери.
Ще видим, като излязат, ако излязат въобще документи.
Няма.
На мен ми омръзда...
Така смело го заявявам, значи...
Да. На мен ми омръзда да ви кажа да се говори за енергийната мафия И това да остава като едно имагинерно понятие. Кой е в тая енергийна мафия? Защо не излизат имената? Защо не се покаже, че тази енергийна мафия е стиснала хората и държавата за гърлото и не им дава да дишат? Кой и кога ще се реши на този ход, според вас?
Енергийната мафия е общ термин.
Така?
Не съм сигурен, че това е една мафия организирана общо.
Така?
Това са просто различни кръгове и различни хора, които имат интереси и просто им съвпадат интереси в даден момент. Нали?
Да.
Едва ли може някой да каже, че примерно някой свързан с БСП или някой свързан с ГЕРБ или друга политическа сила е в една обща мафия.
Така?
По-скоро им съвпадат интересите, но този термин се наложи, нали, като енергийната мафия. Той е всички тези, които източват системата на енергетиката по някакъв начин и накрая българите плащат сметката. Но същата мафия може да говорим и в здравеопазването, нали, и фармацията.
Да.
Така че има няколко елемента и то виждаме. Най-големите пробойни, най-големите течове на финансови средства, огромни в България, са именно в здравеопазването и в енергетиката.
И вие ми подсещате сега да ви попитам... Докъде стигнаха реформите, с които това правителство, това Народно събрание бяхте стартирали с термина реформи? Се сформира и правителството на Бойко Борисов 2, реформаторски блок има в Народното събрание. И така, докъде и как с реформите и кога ние, редовите граждани на републиката, ще ги усетим?
Аз и друг път във вашето радио съм заявявал, че като чуя думата реформи, нали, първото усещане ми е съвсем друго. Не, че нещо ще се получи по-добро, а че няма да се получи нищо или ще станат по-зле нещата.
Така.
Ние конкретно от Патриотичния фронт говорим не толкова за реформи, а колкото за контрол и справедливост.
Така.
Всяка една от системите. Защото дори да най-добрата реформа да направиш, когато няма контрол в последствие, т.е. нищо не си направил. И в момента всички институции в България, включително и здравната каса, могат да функционират съвсем нормално, ако има един контрол.
Така.
Оказвани върху болници или както примерно КЕВР или Министерство на енергетиката да оказва контрол над енергийните дружества. Тоест, когато има контрол, когато се знае какво се случва, няма никога да се занимаваме с да дебатираме тези теми. Това е основният проблем. Самите реформи, да, хубаво е да има реформи. Хубаво е... Българите дадоха своя глас на тези парламентарни избори за различни политически партии, но искаха нещо да се променя. Да се промени конституция, да се промени здравеопазване, да се промени енергетика. Трябва да има. Но дори да бъдат направени без контрол след това, аз съмнявам, че ще се успее. И другото, което е конкретно за думата реформи, аз също не виждам, като кажеш реформи и реформата да е свързана с това как да уволниш определен брой хора, това не е реформа.
За съжаление, реформите ги възприемаме само като кадрови размествания.
Да. Вижте, все пак, ако трябва да бъдем обективни и честни, 25 години в България бяха поставени на различни позиции определени хора, които обслужваха определени интереси. И тези хора трябва да си отидат. Трябва на тяхно място наистина да дойдат други хора. Дали ще бъдат по-добри или не, това ще покаже, но не може и ние същи, примерно, магистрати, които цялото общество, примерно, подозира определени магистрати или прокурори в това, че обслужват не интересите на хората, а други интереси, да стоят. Не може хора, които толкова години в здравеопазването или в здравната каса се вижда и самия надзор, не обслужват интереса на обикновените хора, обслужват други интереси да стоят. Наистина трябва да има промени и трябва наистина определени хора на позиции, от които зависи промяната в България, да си отидат. Защото няма как някой, който 20 години е работил по един начин и обслужвал едни интереси, в един момент да му кажеш, вече няма да ги обслужваш. Просто няма как да се случи.
Да. Не знам, но да не се случи накрая, че реформата е опряла само до това да станат другите, да седнем ние.
Но реформата не означава да смениш чистачката и портиера.
Да.
Това исках да кажа.
Е вярно и това, но е вярно и друго, че стани за да седна е една много популярна форма на имитация на реформи в България.
Така е, но има определени позиции, наистина, където трябва да има хора, които не са да поемат един нов курс на управление на съответните ресори, защото иначе виждаме, че нищо не се случва.
Mm-hmm. Още
за да има контрол, за както говорих преди малко, трябва някой да го осъществява този контрол.
А кой ще осъществява контрола?
Единствено виждаме, че контрол се осъществява до толкова, колкото трябва да се съберат данъците от фирмите или от хората, нали, където държавата най-лесно може, нали, да контролира нещата. Докато, както говорихме, и здравеопазване, и енергетика и други отрасли, просто липсва контрола на държавата.
А кой трябва да я осигури?
Ами това трябва да се осъществява от съответните институции, министерства, Министерски съвет, ако щете дори парламента с...
Ми, точно това и да ви попитам, нали вие сте тези, които сте в Народното събрание. Защо не направите така, че да се осъществява контрола? Ние не можем да го осъществяваме, тези, които сме на улицата.
Така както е по българската конституция, знаете какви са правомощи на Народното събрание, той може да покани на изслушване и да пита, но не може да назначава, уволнява и така нататък хора, които не са свързани по никакъв начин с избора си от Народното събрание. Но това, което и народните представители сега правят и по комисии в пленарна зала, виждате, че когато има проблеми, съответните държавни органи се викат и по комисии и в пленарна зала да дават обяснения. Това може да направи Народното събрание. От тук насетне Министерски съвет и българските институции, както и различните началници по българската администрация, трябва да си запретнат ръкавите и да работят и да осъществяват контрол. Това е начинът.
Не знам. Проблема с контрола...
Няма как да контролира, примерно, дали даден ТЕЦ, държавен или държавно предприятие енергийно, е дал 100 000 лева за градинка или за цветя. Нали? Това е работа на други контролни органи в държавата.
Да, така е, така е. Но като че ли това е една от най-сложните функции, която българското общество сякаш е оставило на изполица. Знаете какво значи на изполица? Това означава всеки да бяга и да се стреми на някой друг да хариже дейността по контрола. Трудно
така е. Отговорността между институциите се прехвърля непрекъснато.
Абсолютно.
И най-лошото е, че както видяхте сега в момента със срока, беше прехвърлян Народното събрание.
Да.
С този срок от един месец.
А иначе Иван Иванов, шефа на КЕВР, твърди, че те са изключително политически независими. И понеже са независими, затова прехвърлиха Народното събрание да решава проблемите.
Аз не оспорвам капацитета на Иван Иванов.
Не, аз също не го оспорвам. Много съм далеч от мисълта да го спорим.
Това, че те са стигнали до подобно решение, може би е разбираемо за самата комисия, защото те все трябва да намерят от някъде тези средства да бъдат компенсирани. Трябва да търсят начини. И тук е вече ролята не само на самата комисия, на различните министерства, дори на Народното събрание с законодателни промени, просто да се вземат мерки, за да се спре дупката в НЕК.
Да.
Т.е. тя да спре да се увеличава и дай Боже, нали, да намалява. Това е целта, която трябва тези органи да вземат. КЕВР не виждам как могат да променят законодателство или как могат да бъдат в ролята на Министерски съвет. От тях се изисква експертност. Те се е показали явно с цените, които, нали, са предложили. Може би според тяхните разчети в момента е така. Те не знаят, примерно, какво е виждането на народните представители по тези въпроси.
Да.
Че народните представители имат виждане и различните комисии са обсъждали от гледна точка на това, че може да се предложат именно резерви.
Да.
Но на база дата, когато те са взели това решение, ситуацията е била такава. Аз не ги оправдавам, разбира се,
да.
По такъв начин. Но това пък показва нещо друго, че наистина, може би, КЕВР има, поне този му състав в момента е независим.
Да.
Защото и Патриотичния фронт, знаете, много добре се е обявил още в началото на програмата и го е вкарал като управленска програма на кабинета да не се увеличават цените на електроенергията. Включително и Бойко Борисов го заявява, включително и другите партньори. Но въпреки това те предлагат друго, което показва, че все пак никой не ги е натискал или да им е звънял по телефоните, в никакъв случай не решавайте подобно нещо.
Знаете ли какво?
Което пак е така добра.
Политическата зависимост не е само това да звъниш по телефоните или да ходиш да тропаш по масата. Политическата зависимост има толкова фини методи за упражняване, но аз не съм против това политиците да се намесвате, защото в крайна сметка...
Но правителството, нали,
правителството и Народното събрание решавате главните, стратегическите въпроси. Решавате каква ще бъде политиката. И затова сме ви избрали в крайна сметка. Не Иван Иванов да носи цялата отговорност, а отговорността да се носи и от правителството, и от Народното събрание, и от съдебната система. Така...
Ние сте заявили, както знаете, че ако цената на електроенергията се увеличи, ние най-вероятно няма да участваме в подобно мнозинство.
Да,
заявили категорично.
Да.
Но има наистина това, което коментираме за Народното събрание, че може да реши проблеми. Да, така. Тогава обаче трябва наистина доста дирекции, доста комисии държавни да бъдат закрити и просто всички тези решения да се вземат от Народно събрание. Аз не виждам друг начин.
Да.
Буквално... И тогава със сигурност ще бъдат по-справедливи, особено в състава на това Народно събрание, където има 8 парламентарно представени партии и 4 независими народни представители. Със сигурност решенията, които ще бъдат вземани, ще бъдат по-справедливи и по-прозрачни, защото вие самата знаете, че ако има друга институция в България, освен Народно събрание, която денонощно да е огрята от камери от всички посоки, нали, на медии и да няма нищо скрито покрито, това е Народно събрание. Нито в Министерски съвет са нещата така, нито в различните министерства, нито в съда, нито никъде. Единствено Народното събрание отвори вратите за всички медии и могат да снимат непрекъснато и да питат народните представители. Това е факт.
И ви пожелаваме все така да бъде, за да сте под окото на вашите избиратели. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви аз. Хубава вечер.
Юлиан Ангелов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.